Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Sāsdiņu 8. juļī 9. no rēta Edgars Rinkevičs dos Latvijas valsts prezidenta svinēgo sūļījumu un uzrunos deputātus saimes sēdī. Svinēgo sūļījumu klotīni aicinoti vārot arī bejušī Latvijas valsts prezidenti, ministra prezidents, kā arī diplomātisko korpusa porstovi. Tīšrēdi no saimas sēdes, kurā valsts prezidents dos svinēgo sūļījumu, ik viens interesants varās vārot tīšrēdī www.saima.lv, kā arī parlamenta Facebook kontā. Pēc sūļījuma dūšanas saimas priekšsādātojs Edvards Smiltēns svinēgā ceremonijā valsts prezidentam pasniegs valsts augstokos apbalvojumus, ko jis saiem saskaņā ar valsts apbalvojumu likumu. Valsts apbalvojumu likums nosaka, ka valsts prezidents to jūtīs omotā, īgjūs tīsēbasis kotra ordeņā, treju zvaigžņu ordeņa, vīstura ordeņu un atzinēbas kristā augstokū škiru, kā arī treju zvaigžņu ordeņā ķādi. Vīstura ordeņā augstokū škira jaunīvā Lātijam valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam jau ir pīšķirta un pasniegta 2004. Godā. Līdz ar to stojoties valsts prezidenta omotā, iesīgjos tīsēbasis treju zvaigžņu ordeņu un atzinēbas kristā augstokū škiru, kā arī treju zvaigžņu ordeņa ķādi. Bīdreiba Latvijas lauku fórums aicināja Latvijas cīmus un kūpīnas daļā tīstu vīduma atslāgos pīzes okūtīs vīdejas cīmas 2023 atpazēstamēbas zēmēji. Iniciatīva tiek īstenotā ar mierki izceļt un spācinot lauku kūpīnu labos praksis ceļā iz vīdumu, daudzinot iedzēvotoju centīņus aktīvas un īsaistošas kūpīnas dzēvis veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā asošīm izaicinojumiem. Pretendēti uz atpazīstamības zemi vīdīs cīmas 2023 aicinotie kvīna Latvijas lauku aktīvo kūpīna un cīmas. Līdz 23. juļam izskaitot aizpildot pieteikumu. Vidīcīm ir kūpīnas lauku apvedos, kuras pošas veidoja un pilītoja jaunus risinājumus, lai veidotu un īdrošinotu un nodrošinotu cīmu dzēvot spieju. Atbildot uz aktuāliem izaicinājumiem, cīmi balstos vītējos resursos, izmantoja savas stipros puses un īspiejas. Lai veicinātu kustību prīku un īspieju aktīvi pavadāt laiku brīvā dobā, Ludzas novada iedzēvotoja aicinota pīzavīnoties bez maksas nojošanas nodarbēbam un apmocēbam sertificētas instruktoris Inetis Miklucānis vadībā. Pušmacovas iedzēvotoja aicinoties nodarbēbus 6. juļī, pulkstens 17.30 un 18. juļī pulkstens 16. Pie kultūras noma. Blontu iedzēvotoji 6. juļī 19. Pie kultūras noma. Lēdumnieku iedzēvotoji 11. juļī 16. Tikšanos parkā, bet Ciblas iedzēvotoji nūjot aicinoti 13. un 18. juļī pulkstens 18. Ar tikšanos pie sporta kompleksa Felicianovā. Vairāk informācijas www.ludzasnovads.lv. Nodarbēbas ir bez maksas.
Laika ziņas.
Dienā augstaspīdiņa atzara ītekmī mokūņa dabas uzviers Latvijas kļos tikai daļēji un īvārojami nokrišņi nav gaidami. Pūs slāns līdz mārans dienvidrītumu rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 26 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.